Evropská unie hledá svou novou tvář. Je asi jen málo členských zemí, ve kterých se nedebatuje o tom, jak se unie promění. Kdyby nic jiného, v dohledné době unie opustí jeden z nejvýznamnějších členů Spojené království. Je měnící se Evropská unie pro Českou republiku příležitost nebo ohrožení? Dobrý poslech speciální předvolební debaty přeje Jan Bumba.
Volební speciál na Českém rozhlase Plus.
Na přijetí eura v Česku se strany usilující o křesla ve sněmovně neshodnou. Česká republika se k přijetí společné evropské měny zavázala při vstupu do Unie. Otázkou ale zůstává, kdy a nebo zda vůbec přijdeme někdy do obchodu a místo korunami zaplatíme eurem. Strany většinou ve svých programech mluví o euru zdrženlivě.
Hnutí ANO chce podpořit změny eurozóny, které by ji posílily. Když se ale podstatně nezmění, nechce ANO euro přijímat, vysvětluje jeho předseda Andrej Babiš.
Euro v této chvíli ani v příštím období není pro nás výhodné.
Sociální demokraté chtějí, aby se Česká republika vzdala koruny, až to pro ni bude výhodné. Podle volebního lídra ČSSD a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka se o euru nemusí Česko rozhodovat teď.
Ten stav, že stále ještě to není tak, že velcí malí všichni respektují pravidla, což je pro případ krize strašně důležitá věc. Že pak nemůže zase někdo říct si, mě je bližší košile než kabát a ministr francouzský řekne mě, tady ten ministr eurozóny je ukradený, protože já mám své zájmy doma. Tohle si myslím je problém, který musí eurozóna vyřešit. My bychom měli zvyšovat mzdy a vytvářet podmínky pro to, aby ten vstup do eurozóny byl pro nás jednou hladký.
Komunisté chtějí v Unii větší rovnoprávnost členů. Postoj k euru ve svém programu nemají. Jejich místopředseda Jiří Dolejš si ale myslí, že není kam spěchat.
Eurozóna zdaleka není v takové kondici a stabilitě, aby to pro nás byla jistota nějakého vzestupu. Především takzvané jižní křídlo, tedy Řecko, ale i Itálie má problém.
Naopak TOP 09 chce euro co nejrychleji. Podle jejího předsedy Miroslava Kalouska to posílí českou pozici v Unii.
Před námi je model dvourychlostní Evropy. A je velmi pravděpodobné, že ty hranice mezi rychlejším a pomalejším pruhem půjdou, alespoň v našem případě po hranici eurozóny.
ODS chce vyjednat takzvanou trvalou výjimku, tedy povinnost přijmout euro zrušit. Podle šéfa poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury se musí Česko samo rozhodnout, jestli a kdy společnou měnu přijme.
Podle našeho názoru se určitě otevřou základní smlouvy, budou se měnit základní pravidla v Evropské unii a to bude šance pro to, abychom si vyjednali tu výjimku, jak z povinností přijmout eura, tak taky navrhujeme dosáhnout výjimky ze společné azylové a migrační politiky.
Lidovci chtějí přijetí eura připravit, neříkají ale, kdyby mělo nastat, vysvětluje místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka.
My nemáme konkrétní datum, ale říkáme, že bychom v tomto měli být aktivní. Ten proces bychom měli sledovat, případně zahájit alespoň tou formou, že budeme mít pozorovatele za Českou republiku v rámci měnové unie pro euro.
Podle hnutí Starostové a nezávislí by nová vláda měla připravit opatření, která by rizika vstupu do eurozóny snížila. Hnutí Svoboda a přímá demokracie počítá s možností referenda o vystoupení Česka z Unie. Jeho šéf Tomio Okamura říká, že čím dřív Česko odejde, tím lépe. Vysvětluje jinou možnost spolupráce.
Co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti. Chceme to dělat na půdorysu smlouvy o evropské hospodářské spolupráci, to znamená zachovat 4 základní svobody, volný pohyb osob, pracovní sil, služeb, kapitálu.
Piráti jsou pro evropská strana. Podle svého programu chtějí, aby Česko zůstalo v hlavním proudu integrace. Dodávají ale, že je třeba vyřešit problémy eurozóny. Lenka Jansová, Český rozhlas.
Hosty dnešní diskuse věnované tomu, co chtějí kandidující strany a hnutí v evropské a zahraniční politice, jsou redaktorka týdeníku Respekt Kateřina Šafaříková. Dobrý den.
Dobrý den.
Redaktor deníku Právo Michal Mocek. Dobrý den.
Dobrý den.
Daniel Kaiser, redaktor týdeníku Echo. Dobrý den.
Dobrý den.
A také výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. I vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Když začneme rovnou tím eurem, o kterém jsme slyšeli krátkou reportáž, myslíte, že ta doba nazrála k tomu, aby se strany už opravdu jednoznačně vyjádřily pro euro ano či ne? Nebo není žádným handicapem, když ta strana nemá ještě v tomto aktuálním volebním programu to, zda se k euru hlásí nebo nehlásí? Katko, co myslíte?
Myslím, že nazral ten čas a nikoli kvůli tomu, že už je to docela dlouho, kdy se o přijetí nebo nepřijetí eura mluví, ale kvůli tomu, že nás k tomu velmi pravděpodobně donutí ta realita kolem nás, které se jednoduše nevyhneme. ta je několikerá. Jedna rovina je blížící se exit Velké Británie z Evropské unie a s tím související nová smlouva. Další rovina jsou ambice několika lidí v čele Evropské unie, na prvním místě teď francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který má nějakou představu, jak by Evropa měla vypadat, tu představu zveřejnil a o tom se nyní povede debata, není sám. Samozřejmě je tady řada lidí, kteří tu představu nezdílejí, nicméně je to vlastně, je to takové nové téma. No a to poslední je čistě ekonomická realita. Jenom bych zmínila týden starý apel velmi významných německých a francouzských ekonomů z minulého týdne, kteří vyzvali státníky eurozóny k tomu, aby eurozónu zpevnili, protože je stále křehká a potřebuje jak si doplnit některé pilíře tak, aby ji neotřásla první krize. Oni dokonce už v tom dnes, tedy týden starém apelu, zmiňují Katalánsko, které už je nyní realitou. To se týká eurozóny, nicméně eurozóna je 19 z dnešních tedy 28 států, čili toto těžiště. Ty hlavní věci se kolem eurozóny pravděpodobně budou dít. Logicky proto odpovídám na vaši otázku. Ano, i my budeme chtě nechtě vtaženi do debaty, zda euro ano či ne.
Když se podíváme třeba do programu ODS, tak ta píše, že bude usilovat o rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny, aby státy platící eurem neměly v Evropské unii větší práva než ty s vlastní měnou. To byl tedy citát z programu ODS. Co si myslí Daniel Kaiser o tom, jestli ovšem v tomhle programu není takový rozpor, jestli není v rozporu, když nějaká strana říká, že chce aktivně formovat Evropskou unii a přitom chce zůstat mimo eurozónu.
A v tom samozřejmě není absolutně žádný rozpor. Rozpor je v tom tvářit si, nebo nelogické je tvářit si, že eurozóna rovná se Evropská unie. Prostě, jak to říkala Katka Šafaříková, 9 států.
19.
Ti, které tam nejsou.
Které tam nejsou.
Pokud počítáme ještě Velkou Británii, začíná Evropské unie, tak v té eurozóně není a prostě tady ta rovnice neexistuje.
Znamená to ale, že ty státy, které budou členem eurozóny, nebudou mít větší možnost opravdu aktivně určovat to, co vlastně Evropská unie bude?
Tady to slýcháme už řadu let. Možná ano, a já bych vždycky od těch lidí, kteří vytváří tady tu až jako někdy psychózu nebo neurózu, rád slyšel, v čem konkrétně ty státy eurozóny budou určovat stát nečlenských, teda poměry v nečlenských zemích eurozóny, tak aby to ty nečlenské země nutilo do té eurozóny za každou cenu vstoupit, i kdyby nechtěli. Já si myslím taky, že tady v celé té debatě o vstupu nebo nastupu do eurozóny to čemu se říká důkazní břemeno, čili jakoby ta povinnost vysvětlit, proč se ten stav má změnit, je samozřejmě na těch, kteří tu změnu chtějí. Ale ta debata, trošku ji tak tady vedeme, i my se děje obráceně, jakoby ty, kteří by tu povinnost měli mít, tak to naopak háží na ty, kteří prostě tu potřebu změny nevidí a chtějí po nich, aby to vysvětlovali, ale má to být obráceně.
Pane Hokovský, zdá se, že tím, kdo do velké míry určuje v poslední době tón té debaty o tom, jestli eurozóna bude tedy tím určujícím hráčem či nikoli, je při nejmenším do značné míry francouzský prezident Macron. Jak vidíte vy tu debatu o tom, že prostě rozhodovat se bude o Evropské unii v rámci eurozóny a ti ostatní budou někde na vedlejší koleji?
No tak zcela určitě, vzhledem k tomu, že je to většina států Evropské unie, které euro mají a které chtějí více koordinovat svoje hospodářské fiskální politiky, tak prostě budou mít nutně dopad ty jejich rozhodnutí na ty nečlenské státy. Čili v tomhle smyslu si myslím, že to je jednoznačné, že být v eurozóně znamená sedět na euroskupině, účastnit se zasedání ministrů financí zemí, které mají euro, a tudíž se podílet na rozhodování o vývoji evropské ekonomiky. Na druhou stranu bych to jakoby neviděl tak dramaticky a obávám se, že v podstatě v České republice je už rozhodnuto, protože když se podíváme na ty programy těch politických stran, na ty jejich výroky, tak v podstatě většina z nich skutečně jako neříká eurozóně ne, jakože nikdy, ale vlastně nikdo tam nechce nějak horentně vstupovat.
Když se podíváme do programu největšího favorita podle průzkumu, tedy Hnutí ANO, tak tam přímo stojí, že Hnutí ANO říká, že si musíme ponechat korunu kvůli fiskální bezpečnosti, že Jeví se to tedy tak, že v současné chvíli by to pro Českou republiku bylo vysloveně nebezpečné vstoupit do eurozóny?
Já si to nemyslím, nejsem ekonom, ale ty ekonomické debaty, které sleduji v posledních letech, tak v zásadě vždycky skončí tím, že to prostě není úplně ekonomické rozhodnutí, že to je politické rozhodnutí, protože jsou argumenty ekonomické pro vstup i proti vstupu. A tudíž já tam to nejdůležitější vidím, jestli chceme být součástí té instituce toho rozhodování těch ministrů financí, anebo jestli se obejdeme bez toho.
Pane Mockus, řekne se Česká republika té možnosti nějak víc a aktivněji ovlivňovat dění v Evropské unii, když nebude členem eurozóny?
Podívejte se, Česká republika se pokouší volit cestu takové chytré horákyně, to znamená ani oblečená, ani slečená, ani na koze, ani na voze, ani mimo vůz a podobně. A připomnu tady myšlenku vlády, že Česko by se mělo stát pozorovatelem v rámci eurozóny, což by mu umožnilo sledovat, jak se odvíjí diskuze, co se v té eurozóně děje, a umožnilo by mu to reagovat na vývoj, přizpůsobovat se a případně přijímat rozhodnutí, která buď nějakým způsobem výjdou vstříc eurozóně, nebo naopak vytvoří nějakou bariéru, ochranu proti případným negativním důsledkům toho či onoho rozhodnutí eurozóny. To je tedy způsob, který zatím volí Česko. Já bych také souhlasil s tím, že teď je hodně silná psychóza kolem toho, že je nutné vstoupit do eura a podobně. Na druhé straně tady máme nějakou veřejnost, nějaké voliče, mezi českými voliči. Zavedení eura v Česku není zatím příliš populární, doznívá tady stále ještě ten vliv finanční krize z minulých let a dojem zpráv z otřesů, které tato krize vyvolala právě v eurozóně, takže tady ty politici budou mít obtížnou roli, pokud budou chtít Česko dovést do eurozóny.
Pane Kajzre, když Michal Mocek mluví o té české pozici jako pozici chytré horákyně, jak si něco ano, něco ne, moc si nezadat, je to nutně špatně?
Není to nutně špatně, ale v této konkrétní situaci je to špatně. Já mám dojem, že speciálně ta rozhodující vláda takhle přesně se chová. Že tam je takové to, jakoby oni jsou, hlavně teď se to týká sociální demokracie a lidovců, ale i hnutí ANO do těch v té minulé kampani ještě nastupovala jako v podstatě euro optimistická strana, taky chtěli přijmout euro. Takže tyhle ta vládní koalice jakousi setrvačností dojíždí v tom, že jsou jakoby formalisticky proevropští, takzvaně proevropští, podle mě to slovo se používá špatně, ale to je teď jiná debata. Ale současně vědí, že ta veřejná nálada se otočila, takže prostě jako svýma hlavama zek neprorazí, čili vzniká z toho tady ta chytrá horákyně, kdy oni vědí, že opravdu jakoby zvedat vážně otázku vstupu do eurozóny nebudou. A mluví o tom, že by se do toho tvrdého jádra přece jenom chtěli nějak patřit a vymýšlejí si takové věci, jako je to, že Česká republika zvedne společnou evropskou obranu, ale to je právě takový jakoby pokus nějak se tam dostávat do toho tvrdého jádra zadními vrátky, což podle mě je nesmyslný, protože a na tom teď chci ukázat, proč je celý ten přístup chytré horákyně špatný, protože prostě myšlenka evropské obrany ve chvíli, kdy máme na to, je špatná.
Kateřina Šafaříková chtěla reagovat.
Já jsem chtěla dodat jenom jeden takový příklad, abychom víc některé věci položili na zem a možná odpověděli na otázku, jestli teda takzvaně budeme nebo nebudeme mít slovo, pakliže nepřijmeme euro. Když byl ministrem financí Vlastimil Tlustý za ODS, sice je to krátce, ale nicméně byl, tak za jeho tedy ministrování, bavíme se o roku 2006, jestli se nepletu, tak Evropská unie zvyšovala spotřební daně na pivo. A ta klíčová debata se odehrála na půdorysu eurozóny, protože prostě tedy ministrů financí ze státu eurozóny, protože prostě jich většina a tak dále, je to ekonomické těžiště, jsou tam ty největší země z hlediska počtu obyvatel, HDP a tak dále. Ta klíčová debata se odehrála tam. Nicméně samozřejmě to klíčové rozhodnutí se potom odehrávalo na půdě celé Evropské unie. A tehdy Češi celé to rozhodnutí zablokovali právě vůlí rozhodnutím české vlády, konkrétně ministra Vlastimila Tlustého. Čili se ukázalo, že prostě bez některých rozhodnutí se vlastně názor České republiky neobejde, jakkoliv jsme nebyli v eurozóně. Na druhou stranu příklad tedy aktuálnější, onen pozorovatelský statut. S ním nepřišli jaksi blouznivci, kteří by toužili po větší a větší integraci, ale přišli s ní ekonomové, vlastně experti na evropskou problematiku a říkali, my potřebujeme si získat vstup do té euroskupiny, tedy do toho společenství ministrů financí nebo tedy zástupců státu eurozóny, protože my jsme teď závislí jenom na tom, co nám řeknou Slováci. My, když se sanovalo Řecko a tak dále, když se řešilo, jakým způsobem se budou koordinovat státní rozpočty, deficity, což už se děje teď a děje se to tedy pro všechny země, nikoli jenom státy eurozóny, tak na jaksi detaily a kudy jdou ty různé politické názory, tak na to, to jsou jejich slova, my se ptáme Slováků. My jsme závislí vlastně na jejich ochotě nám to prostě převyprávět, protože u toho stolu nejsme, proto u toho stolu chceme být. Čili to, ten pocit, že nám přece jenom některé informace včasné uniknou, tady je.
Pane Hokovský, Michal Mocek řekl ještě další důležitou věc, že euro jako přístup do eurozóny není v současné chvíli moc populární v České republice, jestli tohle není prostě to klíčové, protože před volbami ty strany potřebují hlasy voličů. Máte jim to za zlé, když třeba neřeknou jasně euro ano nebo ne, když zase odcituji z programu ČSSD, ta píše, podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné, takže zase taková pozice ano nebo ne. Vyčítal byste to, že teď politici prostě až na výjimky nebo až na některé strany neřeknou úplně jasně, jestli euro jo nebo ne?
Já se přiznám, že si nemyslím, že to je úplně pokrytecký postoj, protože jako on má svoji věcnou logiku říct, že teďko nechceme rychle vstoupit. Principiálně se myslíme, že by to bylo dobrý, ale konec konců ona ta eurozóna teďko jakoby je v nějaký fázi přerodu nebo vývoje. My všichni prostě budeme muset čekat, až se ustaví německá vláda, jakou roli tam bude mít, budou mít liberální demokraté, kteří jsou kritičtí k té Macronově představě o prohloubení eurozóny. Takže je vlastně otázka, co bude politicky na té evropské mapě možné s ohledem na vývoj eurozóny. Čili eurozóna je v nějaké jako vývojové fázi, nebo prostě ten proces probíhá a nepovažuji za pokrytecké nebo nezodpovědné, že ty strany se nevyjádří jasně, protože jako to si myslím, že je celkem prostě jeden z možných přístupů a tudíž by vlastně tu českou debatu nebo situaci vlastně neviděl nějak extra dramaticky. Myslím, že to se týče eurozóny, tak nejsme na křižovatce.
Michal Mocek chtěl reagovat.
Já bych možná jenom řekl, že asi není tak důležité, co teď před volbami strany říkají, jako to, co budou dělat po volbách. A z tohoto hlediska mně přišlo velmi zajímavé prohlášení českého premiéra z konce minulého týdne, kdy tak nějak bilancoval 4 roky své vlády a její aktivity v rámci Unie a řekl, že tedy za jeho vlády, nebo jeho vláda se snažila o to, aby sice se nepokoušela stanovit nějaké jasné datum pro vstup do eurozóny, ale že se snažili, aby vlastně Česko bylo kdykoliv, kdy bude chtít, připraveno na ten vstup. A tvrdil, že prostě během těch 4 let Česko dosáhlo toho, že plní všechny požadavky stanovené pro tento vstup s výjimkou toho, že musíte být 2 roky na takovém přechodném stádiu, než vás přijmou do eurozóny.
O tom určitě není žádný spor. Zároveň, pane Mocku, jak ono to vlastně je s tím závazkem pro Českou republiku přijmout euro?
Podívejte se, Česká republika vstoupila do Unie v roce 2004. Od té doby tedy pro ní platí různé závazky, včetně toho, že se někdy v neurčené době připojí k euru.
Je to vymahatelné?
Počkejte. Pokud já se pamatuju, v roce 1995 vstoupilo do Evropské unie Švédsko, které tam má podobný závazek, že se připojí k euru. Pokud si pamatuju, tak Švédsko provedlo jedno referendum o tom, zda přijmout euro nebo ne. Referendum zkrachovalo. No a od té doby se o tom moc nemluví. Možná teď to ožilo trochu, přiznám se, že nesleduju švédskou debatu, ale prostě od počátku tohoto tisíciletí je euro ve Švédsku non-starter, tak říkajíc, a nikdo to příliš neřeší.
Posloucháte speciální předvolební debatu Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty zůstávají redaktor Práva Michal Mocek, redaktorka Respektu Kateřina Šafaříková, redaktor týdeníku Echo Daniel Kaiser a výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. Pokračujeme i po krátkých zprávách. Posloucháte stále speciální předvolební debatu. V následujících minutách probereme mimo jiné to, zda se může po těchto volbách zásadně proměnit zahraničně politická orientace země a zda strany vypadají, že vědí, co v zahraniční politice dělat.
Volební speciál na Českém rozhlase Plus.
A našimi hosty jsou nadále redaktorka týdeníku Respekt Kateřina Šafaříková, redaktor deníku Právo Michal Mocek, redaktor týdeníku Echo Daniel Kaiser a výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. Když se podíváte na probíhající předvolební kampaň, zdá se vám, že téma Evropské unie anebo Evropské unie a zahraniční politiky hraje třeba významnější roli než v některých dřívějších volbách? Co si myslí Daniel Kaiser?
Ano, hraje. Není to teda nějak, není to téma, které by ty ostatní témata zastíňovalo, což je taky trošku rané tím, že celá ta kampaň letos mě přijde taková podivně taková jako nedomrlá, že za necelé tři týdny máme volby a média těmi volbami a tou kampaní zrovna nepřetékají, ale opravdu řekl bych, že když se to srovná třeba s volbami posledními, tak to evropské téma je přece jenom trošku akcentovanější.
Já jsem, když jsem si procházel volební programy těch stran, které podle průzkumu mají nějakou šanci dostat se do sněmovny, tak skutečně všude najdete něco jen pro ilustraci hnutí ANO. Chceme jasně rozlišovat, kde nám EU může pomoci a kde si naopak lépe poradíme sami. Cílem je reformovat Unii tak, aby dělala méně, ale mnohem lépe. KDU ČSL píše: Evropskou unii vnímáme jako jedinečný společný hodnotový prostor založený na křesťansko-židovských kořenech a principech demokracie, svobody, spravedlnosti, rovnoprávnosti a odpovědné solidarity, ale i když listujeme dále, tak Piráti prosazujeme vyšší zapojení občanů Evropského parlamentu do rozhodování. Jak moc propracované programy to jsou? Jsou to opravdu tedy jaksi programy nebo jsou to hesla, Katko Šafaříková?
Nemyslím si, že jsou to programy, jsou to jenom hesla. Navíc připomínají trošku ten známý dort, který vařila pejsek a kočička, namíchali tam úplně všechno, ale že by z toho bylo úplně zcela jasné, co ta daná strana dlouhodobě chce, kam se třeba dospět, to nechce. To není vidět, ale nejsem si úplně jistá, že bych tohleto těm stranám vyčítala, protože nakonec nejdůležitější je, co ti konkrétní představitelé tvrdí a jak se potom chovají v těch konkrétních situacích. Tady bych jenom pro ilustraci dala příklad Andreje Babiše, který si tak říkajíc něco jiného o euru, o Evropě myslí v úterý a něco jiného v březnu. Začínal jako v podstatě vlažný eurooptimista a dneska, což tedy i přiznává, nebo říkají zástupci ODS, dneska je vlastně zcela na stejné lince v Evropě, jako je právě ODS, která je, což jako jí, je ke cti, jaksi výrazně euroskeptická, má to relativně propracované.
A je konzistentní, chcete tím říct?
ODS je, Babiš ne.
Dan Kajzer, jenom rychlou reakci.
Já to musím jenom připodotknout, že hnutí ANO je v evropské politice v naprosto schizofrenní situaci. Oni, pan Babiš se teda na domácí scéně vyvinul v takového vlažného euroskeptika nebo člověka, který nechce euro, ale v Evropském parlamentu jsou ve frakci liberálů, což je eurofederalistická frakce. A to jsou lidi, kteří jsou z mého pohledu takový šílenci, že v podstatě nesou část viny na tom, že třeba odešla Británie. Jo. Takže hnutí ANO tady v té věci opravdu jsou to schizofrenici. Prostě.
Radko Hokovský, když jsem citoval z těch programů, tak se hlásil o slovo, zjevně ho něco inspirovalo?
No, já bych totiž řekl, že oni, přestože tam můžeme jakoby vyčíst jakoby více pro Evropskou unii nebo více skeptičtější přístup, tak oni nejsou tak odlišné ty programy. Já se totiž domnívám, že nebo nesouhlasím s tím, že by to evropské téma bylo v těchto těch volbách nějak jako výraznější. Já si totiž myslím, že chybí nějaká zásadní témata, na kterém by se ty strany výrazně štěpily. My jsme tady mluvili o euru, tak tam prostě víceméně všichni jako říkají to samé. A ono je to v zásadě i ve všech ostatních evropských
tématech. Tak to TOP 09 říká jednoznačně vstoupit do eurozóny co nejdříve. Tak
to je pravda, v té debatě máme nějaký póly. Okamura zase říká, že chce vystoupit co nejdříve.
Jsou dvě extremistické strany tady v tom.
Jsou krajní přístupy, ale myslím si, že můžeme identifikovat prostě takový nějaký obecný přístup. A ten, kdybychom odhlídli od jakoby detailních politik, tak v podstatě je, nevstupujme do jádra, buďme na periferii, najdeme si nějaké místo na té periferii. A samozřejmě nejsou v tom konkrétní, ale když bych to shrnul, tak to je v zásadě, co téměř všechny ty strany říkají. Kromě těch, které jsou na pólech a chtějí vystoupit, anebo do toho jádra chtějí.
Pane Mocku, vy jste už říkal, že důležité je, co ty strany budou dělat po volbách, ne to, co slibují před nimi, ale z vašeho pohledu pozorovatele, zkušeného pozorovatele Unie i politické scény, jsou ty strany čitelné? Je vám to jasné, co vlastně kdo chce?
No, já bych hlavně řekl, že bychom měli tak trošku pochopit povahu programů stran. Oni přece velmi často neříkají, co ty strany reálně chtějí udělat. Oni pouze říkají, jak chtějí voliče lákat na určitá témata. A má to určitá důležitá témata, kde můžete tak trochu brát vážně, že chtějí prosadit to a to a to. A pak máte témata, která nejsou tak podstatná, ale musíte o nich mluvit. A tam jde o to, zda tím, jak voliče přilákáte, a pokud víte, že je nepřilákáte, vzhledem k povaze své strany, tak se o tom snažíte zmínit tak, abyste voliče neodradil. A já myslím, že tohle je případ těch evropských programů stran.
Před chvíli jste hovořili o těch pólech reprezentovaných různými stranami. Na jedné straně ti, kdo chtějí co nejblíže k jádru Evropské unie, na druhé straně ti, kteří by nejraději Evropskou unii opustili. Není to jen SPD, Tomio Okamury, jsou to i další strany. A na to jsem se chtěl zeptat, protože nevím, jestli byly už nějaké volby, kde by hned několik stran a hnutí přímo vyzývalo k opuštění Evropské unie. Čím to, že zrovna letos se tohle téma jak si vůbec objevilo, pane Mocku?
No, berme to tak, že i v politice se objevují, přichází a odcházejí určité módy. No, a že prostě, když je módní budovat federalistickou Evropu, tak jsou strany, které se k tomu hlasitě hlásí, jiné to odmítají, ale další témata se nenastolují. Když máte situaci, kdy vám odchází jedna z členských zemí, významná členská země jako Británie, tak je celkem logické, že se vám objeví i v Česku strany, které budou říkat, my chceme odejít, protože budou doufat, že tímto způsobem získají voliče. Toto není jenom případ Evropské unie. Vezmeme si případ migrační krize a spousty dalších věcí.
Paní Šafaříková, vidíte tam stejný důvod, tedy že Brexit možná podnítil i v české politice ty strany nebo hnutí, které teď říkají, pojďme to udělat jako Britové?
Určitě Brexit, nicméně tady bych souhlasila s tím posledním, co říkal Michal Mocek, a sice, že tím vlastně hybatelem, který tu poměrně zmrtvělou evropskou debatu rozhýbal, tak byla migrační krize, protože ať už finanční krize nebo Brexit přeci jenom je jako relativně sofistikované téma, které se nedotýká všech, kdežto záběry nebohých prostě cizinců, imigrantů, kteří jak řeka tečou Evropou, jdou přes rakouské dálnice, které Češi běžně přejíždějí, když jezdí v zimě na hory, to, že to téma velmi aktivně rozmíchávali nebo se to chopili čeští politici a tak dále, to myslím zasáhlo téměř každý obývák v České republice. Tu debatu to rozhýbalo a samozřejmě vypolovalo, ten termín použil Radko Hokovský, a z tohoto důvodu řada stran právě na tomhle tom tématu se rozhodla, že tedy zvolí buď tak, či onak, tedy že to je pro ně důvod, aby svým voličům nabízeli výstup, nebo že to je pro ně naopak důvod s konsekvencemi, aby se jasně vyprofilovali třeba jako proevropská strana.
Pane Kajzere, je to ale skutečně téma odchod z Evropské unie pro Českou republiku?
Není to vůbec téma, protože ze stran, které mají šanci dostat se do parlamentu, to teda, jestli se nepletu, chce jenom pan Okamura.
Podle průzkumu to tak vypadá. No,
já mám dojem, že to téma je úplně umělé, že si ho vymyslel v podstatě premiér Sobotka svého času, aby, a na druhé straně třeba lidé z TOP 09 jako pan Kalousek, aby právě měli čím zastínit tu svoji jakoby nelehkou pozici, jak už jsem o tom mluvil, že jsou formálně jakoby proevropští, ale nemají stejně odvahu ten skok udělat, protože se to nechce při jejich voliči, tak jakoby změní úplně prostě pohled, změní optiku a začnou říkat, ale tady hrozí prostě nebezpečí, exitu a musíme tomu zabránit, je to úplně úplná hloupost.
To není úplně pravda, protože jednak to téma exitu má víc stran, za prvý a za druhý poměrně jako nově významný člen ODS, Václav Klaus mladší, 2 měsíce po Brexitu řekl, že to je prostě pro něj jakási kapka, nebo jak to přesně formuloval, trpělivosti a řekl, to je příležitost, abychom my vystoupili a klidně až o 30% schudneme.
Myslím, že použil i ostřejší výraz, než vystoupili.
No, jak já nevím, jestli použil termín vypadnout. V každém případě on se vlastně na tom ostře profiloval. Chci tím jenom říct, že to vystoupení z Evropské unie není téma jenom blouznivců z velmi jako minoritních stran.
Je to podle mě, budu se opakovat, úplně umělé téma, už protože by ti politici, kteří by to vážně chtěli prosazovat, teda kromě pana Okamury, který se hledá nějakou svoji niku, takže vědí, že by silně narazili s tím tématem. A myslím si, že Václav Klaus mladší, nevidím mu do hlavy, ale že on to udělal, on je takový populista sociálních sítí, že to byl nějaký jeho prostě facebookový status potom po té střílece v Mnichově před někdy loni v létě, že jo? Ale i ta ODS přece má a dá a pan předseda ODS profesor Petr Fiala se na tom dává hrozně záležet, aby dal najevo, že ODS z Evropské unie odejít nechce.
Průzkumy nicméně naznačují, že Evropská unie jako instituce není příliš populární v České republice. A pane Hokovský, jak je třeba možné, že zrovna tedy u nás, zrovna v České republice se uchytil třeba ten termín diktát Bruselu nebo diktát Evropské unie, což jsou takové pojmy, které jakoby létají éterem, létají sociálními sítěmi. Čím to?
No tak to je prostě v naší nějaký historický paměti, že jo? My jsme prostě alergický na diktáty, ať už jsou mnichovské nebo z Moskvy. Takže to prostě je celkem zásadní součástí naší politické kultury, historické paměti a bohužel si to projektujeme a ne vždycky správně dneska na Brusel. Ale nepochybně ta historická zkušenost České republiky vede k tomu, že je snadnější poukazovat na Brusel jako na nějakého diktátora, kde se dělají rozhodnutí o nás bez nás.
Myslíte, pane Mocku, že když nějaký ten politik mluví o diktátu Bruselu nebo diktátu Evropské unie, že to myslí vážně? Že věří tomu, co říká?
No, moc ne. Já si spíš vzpomínám na povídky Jaroslava Haška, které popisují podobné situace, kdy různé městské rady a další bojovali proti diktátu Vídně, tenkrát před více než 100 lety. A myslím, že to je téma, které tak prochází českou politikou. Myslím, že kromě diktátu Bruselu bychom tady v řadě míst Česka našli i poznámky o diktátech z Prahy a podobně. Takže řekl bych, že to je skutečně spíš řečnická figura, kterou se ti, či oni politici snaží zalíbit svým voličům.
Daniel Kaiser ještě chtěl něco doplnit?
Mě to na tom fascinuje, jak vy všichni vycházíte v té debatě z předpokladu, že se žádný diktát nekoná a že už přemýšlíte o tom, proč ti politici se takhle jako chovají a proč to zneužívají. Samozřejmě, že ten diktát se v mnoha konkrétních situacích koná. Teď zmiňovala se ta uprchlická krize, to, že se před těmi kolika 2 lety prohlasovala ta povinná kvota, byť malý, ale kontingent jakýsi pro Českou republiku 2000 nebo kolik lidí, které se mají přijmout. To je důkaz toho, že tady se opravdu občas dokážu proválcovat věci, které by ještě před 10 lety byly naprosto nepředstavitelné.
Radko Hokovský, prosím.
Musím reagovat v tom smyslu, že to naopak ukazuje to, že to, co zní dramaticky jako diktát, ve výsledku je něco, co se nerealizuje. A v podstatě ve výsledku Česká republika, já si domnívám, nepřijme to množství azylantů, které měla přijmout a v podstatě za to žádné sankce mít nebude. Takže to, co dramaticky někdo šavluje jako s diktátem, je sice nějaké rozhodnutí v Bruselu, ale to, jak evropská politika funguje, prakticky znamená, že to tak dramatické důsledky nemá.
Michal Moce chtěl ještě něco doplnit?
Kdybychom hlasování o povinných kvótách ze září 2015 označili za diktát z Bruselu, a to pouze proto, že většina přihlasovala Česko, no tak pak diktát panuje v každém spolku, v každé organizaci, všude, kde se hlasuje většinou.
To znamená, že ODS je pod neustálým diktátem vládních stran.
To je pravda, ale v České sněmovně to je tak, že prostě v České sněmovně existuje nějaká politická vůle na tom, aby se tam ty strany dohodovaly a hledaly řešení nad tématy, u kterých to v Evropské unii doposud na tím konsenzus nebyl.
Tak pojďme dál, pojďme tu debatu rozšířit, abychom nezůstávali jen tedy u Evropské unie, ale podívejme se ještě šířeji na zahraniční politiku a na to, co si o ní myslí a co slibují kandidující strany. Když jsem procházel ty programy, tak hned několik stran má potřebu zdůraznit západní a transatlantickou osu české politiky. Je to vůbec nutné v roce 2017? Není to samozřejmost, pane Hukovský?
Já si myslím, že to je nutné, že to je dobře. A že to vlastně ukazuje na určitý konsenzus, nějakou snahu napříč tím mainstreamovým politickým spektrem. A zase bych tam viděl něco podobného, jako i u té Evropské unie, že přesto, že tam vidíme nějaké nuance ve formulacích, tak v podstatě ten přístup je shodný. Vlastně zůstaňme v EU a v tomhle tom smyslu zůstaňme součástí Severoatlantické aliance a tohle z toho bloku demokratických západních států.
Pane Mocku, není to samozřejmost v dnešní době západní orientace České republiky?
No, samozřejmě to pro Českou republiku nebo pro velkou část české politické scény jistě je, ale jak víte, politika je velmi silně založena na tom, že opakujete samozřejmosti, že znovu a znovu potvrzujete, že platí to a to. A to v tomhle ohledu bych proti těm programům neměl žádné námitky.
Jednou ze stran, která se poněkud vymyká takovému tomu všeobecnému konsenzu o tom základním ukotvení České republiky, je KSČM, která je pro vystoupení ze Severoatlantické aliance, formuluje to, budu citovat, překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. To tedy stojí v programu KSČM. Pokud KSČM takhle formuluje svůj názor, myslíte, že si tím zavírá cestu do případné koaliční vlády, protože zjevně v tom nemůže najít schodu s většinou nebo s nikým jiným, Katkou Šafaříková?
Já doufám, že si tím zavírá cestu do jakékoliv účasti na jakékoliv koaliční vládě, protože tento postoj je svým způsobem extrémní. V případě KSČM bych dokonce použila termín extremistický, jakkoliv to není úplně přesné. Nicméně je to extrémní postoj a drtivá většina českých stran naopak na pozadí toho, co řekl Radko Hukovský, abych jenom ještě přidala určité zpochybňování té transatlantické vazby Milošem Zemanem, jeho soukolím, nebo naopak ta volání, že vlastně Spojené státy přestanou financovat na to tak, jak dosud už tentokrát amerického prezidenta. To všecko vytváří nějaký kontext, ve kterém...
Což ale bylo jen v retorické rovině, protože fakticky Spojené státy nijak neubenčily svůj příspěvek. Naopak
zatím ne, ale ten apel, abychom zvyšovali tedy naše výdaje na obranu na ten slíbený rámec, se opakují a to, že Miloš Zeman ještě nebyl přijat oficiálně v Bílém domě, tak jeden z těch faktorů významných je právě to, že my jsme se zavázali vlastně nesplnit tenhle ten horizont finanční, respektive jsme se rozhodli, že ta 2% HDP na obranu budeme dávat až v roce 2024, nikoli v roce 2020 a tak dále. To už jsou možná detaily. Ale chci jenom říct, že proč se znovu opakuje ta transatlantická vazba je, má to nějaké reálné opodstatnění. KSČM tím prostě chce nalákat svoje voliče, nostalgiky po minulých érách a tak dále. A já pevně věřím, a vypadá to, že se to skutečně stane, že to je jeden z elementů, proč bude pro kohokoliv jakožto koaliční partner vládní nepřijatelná.
Pane Kajzere, myslíte, že se nějak podstatně změnila ta základní evropsko-americká orientace České republiky v posledních letech, že teď strany prostě musí nějak reagovat?
Nezměnila. Mohla by se změnit tím, čem jsem tady nakous, kdyby opravdu Česká republika myslela vážně ty iniciativy s Evropskou společnou obranou, tak by to znamenalo skoro automaticky, že to bude oslabování vazby s Amerikou. Ale jenom jestli ještě můžu krátce k tomu KSČM NATO, vystupování z NATO z Evropské unie. Já si taky myslím, že to, teda doufám, že to není vážná hrozba a že opravdu to komunisté dělají z takových jako rituálních důvodů kvůli svým voličům, ale skoro bych si tipnul, že po volbách se nám tady ten argument najednou může objevit, protože některé menší strany, které třeba budou s Andrejem Babišem jako s předpokládaným vítězem voleb, ptití do vlády, takzvané ty demokratické strany, jak se budou právě odvolávat na to, že aby zabránili nebezpečí podpory komunistů, kteří nás chtějí vést ze Severoatlantické aliance a tedy. Takže právě se musí takhle jakoby vlastně ušpinit tady s tím Babišem do vlády. Takže s tímhle argumentem...
Že to vezmou jako důvod pro koalici s hnutím,
ano.
Pane Mocku, prosím.
Já bych jenom připomněl, že KSČM tento postoj opakuje tradičně, že to není nic nového, že bylo udivující, kdyby řekli něco jiného. A protože je to věc zahraniční politiky, která lidi většinou, nebo voliče zase většinou tak moc netrápí, tak si myslím, že kdyby nějaká strana nebo více stran chtělo vzít KSČM do vlády, tak kvůli tomu to by nebylo rozhodující překážkou, zejména když by si jaksi zavřenými dveřmi všichni řekli, že to nebudeme otevírat, že to je prostě postoj KSČ, ať si ho hlásají, ale prostě to není věc téhle vlády.
Ještě prosím zpátky k té otázce, jestli se nějak změnila zásadně ne atmosféra, ale opravdu politika České republiky v uplynulých letech, jestli tu základní zahraničně politickou orientaci země nějak změnil prezident Miloš Zeman. Stalo se to, pane Mocku, nebo ne?
Já se nedomnívám. Já si myslím, že prezident Zeman se pokoušel nějakým způsobem, ať už šťastným či nešťastným, to je věc diskuze, otevřít cesty k Číně, které Česko nijak rozvité nemělo, a také cesty k Rusku, které je teďka takovým páriou evropské politiky. Nicméně to je teď a v politice nikdo neví, co bude zítra a jak se situace změní, a je celkem pro schopného politika a rozumného politika je rozumné, když se snaží udržovat jaksi kontakty a vazby na všechny strany. Teď je samozřejmě jiná věc, je způsob, jakým to Miloš Zeman udělal, způsob takový, že vyvolal spoustu protestů, námitek a podobně. Věci se jistě dají dělat i jinak, ale samotné přístupy Miloše Zemana v těchto věcech, myslím si, nezaslouží odsouzení.
Pane Hokovský, pokud teď řada stran a hnutí má potřebu napsat do programu Jsme pro západní strany, jsme pro orientaci na Evropu a Spojené státy, je to třeba podle vašeho soudu reakce na politiku Miloše Zemana?
No, já si nemyslím, že to je reakce, protože my bychom tyhle ty prohlášení viděli a formulace viděli i v těch programech v předchozích volbách. To je skutečně něco, co se opakuje. A já si myslím, že to je důležité, jak už tady zaznělo, že ty základní pilíře české, já bych řekl dokonce státnosti a geopolitického usazení, je důležité neustále opakovat. Ale co se týče Miloše Zemana, já si myslím, že všichni vidíme, že on se snaží systematicky kormidlo české zahraniční politiky posunout jinam. Že zpochybňuje ty základní pilíře, včetně i toho transatlantického, přestože to dělá tak velice opatrně a váhavě, nebo ne úplně jednoznačně, už jenom to, že se postavil, nebo dokonce prohlásil, že udělá všechno pro to, aby se konalo referendum o členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Přestože řekl, že by hlasoval pro setrvání, tak poukazuje na to, že spochybňuje tyhle ty základní, skutečně bych řekl, pilíře naší politiky, a to je nebezpečné, ale naštěstí se vláda chová zodpovědně a přesto jeho rétoriku neumožnila změnu zahraniční politiky. Takže já bych řekl, že se v podstatě, že tady máme vlastně do značné míry kontinuální zahraniční politiku a že ani ta nová vláda, pokud teda se nestane to, že se do ní dostanou komunisté, což považuji za málo pravděpodobně, tak ten směr zahraniční politiky si myslím, že bude pokračovat, že bude stabilní.
Kateřina Šafaříková chtěla reagovat.
Jenom jsem chtěla dodat, někdy máme už trošku krátkou paměť, ale nezapomeňme, že Miloš Zeman se jako jediný účastnil nebo chtěl se účastnit té vojenské přehlídky v Moskvě, jestli se nepletu, před 2 lety, a to byla věc, která způsobila vlastně první a poměrně podstatnou vládní krizi, kdy se vládní strany štípaly na tom, do jaké míry mají vlastně schválit mandát prezidentovi a tak dále. Čili není to tak, že by on jenom, jak se lidově říká, žvanil, ale je to člověk, který dělal i konkrétní kroky, které jsou v nějakém, jako které jsou v rozporu s naším západním směřováním, i proto na to strany reagují a proto bych ho úplně jako nezlehčoval. vyjadřovala tedy tu jeho roli.
Myslíte, že Česká republika potřebuje nějak obnovit pověst země podporující demokracii a lidská práva? To je třeba věc, kterou má TOP 09 programu, navrácení ČR do pozice předního zastánce lidských práv, demokratizace a transformační politiky ve světě, pane Kaisere.
Tak není to nic proti ničemu, ale že bych na tom stavila zahraniční politika, že bych tady zrovna kvůli tomu požadavku šel volit nějakou stranu, to teda ani náhodou.
A změnilo se v tomto ohledu, v tom tónu zahraniční politiky něco?
Trošku to souvisí s dějícím Václava Havla a s takovou dost unikátní neopakovatelnou situací 90. let, která, myslím, se prostě nepodaří nějak oživit, ať tam bude kdokoliv. Že to je prostě, to bylo před 25 lety a Václav Havel měl tuhletu agendu a měl to ve světě docela dobrý hlas, čili i pro českou zahraniční politiku, i pro ty, kteří se nejmenovali Václav Havel, celkem dávalo smysl se na tom nějak podílet, ale s tím, jak Havel odešel, tak prostě Česká republika trochu ztrácí důvod si hrát na nějakého jako většího nebo na nějakého šampiona lidských práv než třeba jiné země.
Pane Mocku, je to tak? To prostě byla éra Václava Havla, agenda lidských práv a podobně a ta éra už se nevrátí, je pryč?
Tak, v politice nikdy nevíte, která témata se vrátí či nevrátí. Nicméně nějaký pokus opakovat, co bylo v minulosti, nemá moc smysl. Zejména nemá smysl opakovat pokusy o nějaké transformace příliš, jo? Protože, jak víme, transformací jsme tady měli za posledních 20 let celou řadu a vidíme po nich spíš trosky, než nějaké nové stavby, takže v těchto věcech bych byl velmi opatrný.
Hosty dnešní speciální předvolební diskuse byli redaktor deníku Právo Michal Mocek, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Redaktorka týdeníku Respekt Kateřina Šafaříková, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Redaktor týdeníku Echo Daniel Kaiser, děkujeme.
A taky děkuji,
a výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský, děkuji i vám, že jste se zúčastnil naší debaty. Naslyšenou.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.